народна песен се пее. Добре, може би така е по-добре. Надявам се, че ме чувате всички. Та, какво се пее в тая народна песен? Там се казваше какво се е чудо случило. Прес конференция в Министерство на културата. Защо е чудо? Защото при една незначителна проверка се оказва, че такова събитие не е провеждано поне в последните 20 години. Имате министър, който може да отговаря не на удобни, а на неудобни въпроси и аз се надявам вашите въпроси да бъдат точно такива. Както ви казах, това ще се провежда в отскоци с кратък срок, между седмица, 8, 9 или 10 дни, в зависимост от информацията, която имаме и която трябва да съобщим пред медиите. Ще бъда отговорен пред всички журналисти. Не знам дали знаете, че се оказва в последно време, че аз потискам свободата на словото. Много ви моля, питайте, пишете и говорете така, както съзнавате това, което чувате от мен, така, както го казвам. Напротив, аз ще подкрепям свободата на словото. Във всяка нейна форма. Насилието върху журналисти, независимо по какъв начин, дори по служебен път, не одобрявам. И няма да се случи. Но това е тема, която оставям в последствие. Ще дискутираме. За съжаление, нещата, които идват като информация при нас, министри и заместник министри, са... Ако може това да го изключите. Да. Моля ви, изключете уредбата.
Изключете просто уредбата.
Има ли някой, който разбира от това нещо да го изключи? Чудесно. Аз имах покана за хор, но пропуснах това щастие и то в Германия. Информацията е в огромни количества от това, което откриваме. В момента комплектоваме всичко, което се е случвало през последните години в Министерството. Ако започнем сега, за да ви разкажа за всичко, което съм намерил и открил с помощта на моите колеги, може би пресконференцията може да продължи 2 или 3 дни. Поради което информацията естествено ще изсипвам на части, а и така подадените теми ще получат обществен достъп. Няма да са в огромно количество, за да бъдат затулени едни теми срещу други. Нещата наистина са потресаващи по отношение на загуби в финанси, по отношение на използване на евросредства през Министерството, по отношение на външни фактори към Министерството, където е имало труд, който е подложен на нищета, невъзможност за работа на културни институти, на институти, които са под шапката на Министерството. Самото Министерство е работило почти без помръдване и причината за това, бих казал, е, че духът на някакво определено насилие, което е витало над Министерството. Мога да ви уверя, че в момента всички работим, цялото министерство и то на много висок оборот. Така ще продължим до изборите и до състава веднага след това на ново правителство. Няма да има празен ден. Аз си позволявам да работя и събота и неделя. Вечерно време се прибирам с папки с документи, които тук не мога да прочета. Даже честно казано не мога да внимавам и в новините. Трябва да получавам кратък прес-релиз, за да знам горе-долу по заглавията какво се случва. Вечерно време, когато се прибера, започвам и да пиша. Ето тук странички изписани тази вечер. Да започнем с нещо, което вече вие разбрахте. Това е Становището на ОЛАФ по отношение на реставрацията, ремонт в Ларгото. Аз единствено имам право да чета становището на ОЛАФ, тъй като носи гриф секретно. Вероятно знаете, че аз имам право, най-високо право на достъп за такава информация. Много от нещата вътре не мога да ви споделя. Става дума за изчезнали по някакъв начин или усвоени, както се нарича, близо 4 милиона и половина евро от целия проект. Докладът е много широк, много подробен. Има препоръки да се търси отговорност от трима министри в предишното управление и един кмет. Няма да дискутирам съдържанието на доклада. Това е много обидно за страната ни, че ние трябва да връщаме тези средства обратно в Европа. Изключително обидно. Даже и на мен ми е обидно, че ми се падна това нещастие, тази чест да го извърша. Но, първо, естествено, с доклада ще информирам българската прокуратура. Тук имам съмнение какъв ще е резултата, но много скоро аз мисля, че тази прокуратура ще се задейства на високи обороти. След това информирам Европейската прокуратура. Поради съмнение за използване по същия начин на европейски средства, информирам Европейската прокуратура и за създаването на тъй наречения квадрат 500, наричан още български лувър, квадратен лувър и прочее. Този квадрат, запомнете, не е квадрат. Защо е 500, не знам. Но квадратът не е квадрат. Използвани са всички средства, за да се ремонтира и дострои една П-образна форма, която никога не постигна желаното определение квадрат. Това отива в Европейската прокуратура със сигурност. Нека да видим дали и в българската също. Допълнително, евросредства, използвани в нещо, което определям като бутафория, това е имитацията на крепост в местността Яйвата. Имало е възможност да бъдат похарчени над 2 милиона евро. Слава Богу, са похарчени, слава Богу, нали много смешно, са похарчени 1 милион, над 1 милион и 600 хиляди за крепостта от Итонг и гипс. Да ви припомня, че това спря и проучването в самата местност. Проучванията не бяха довършени. Всичкото това нещо прече на проучвания. Не знам кой и как ще плати почистването на този буклук, ще го нарека, за да се продължат проучванията. Така създаденият имитат на фортификационно съоръжение не привлича туристи. Или ако привлича туристи, това е за да се посмеят на тази комична реставрация по въображението някому. Никой не знае как точно. Изобщо Европейската прокуратура ще информирам за още много неща, които са се случвали, най-вече в използването на европейски средства. Известен ви е случая с обвинението към полицаят Папалезов. А на мен ми е напълно ясно защо се случи всичко това с него. В момента той има обвинение в прокуратурата. Там видяхте тази комична история с имитациите на антични монети. И слушах добре коафираната говорителка на главна прокуратура, Сийка, забрави как се казваше, Сийка Милева, която каза, че намереното при него са предмети с белези на културно-исторически ценности. Ако тръгна сред вас, даже сред женския състав, със сигурност имате някакви бижута, да знаете, че почвам с обвинение, звъня на 112 веднага, тъй като забелязвам предмети с белези на културно-исторически ценности във вас. Вижте тук какво съм си купил. Ключодържател, антична монета. Продава се в археологическия музей в град Пловдив. Това е изключително опасно, че го държа в себе си. Домът ми може да бъде разрушен всеки момент от полицията и да бъда претърсен, така както беше унищожен и домът на папа Лезов. Представете си какво става с неговото семейство, с неговите близки, с неговия възрастен баща в този момент, след като се извършат такива открития. Само с този термин «белези» би трябвало да бъдат претършувани всички магазини към националните музеи и регионални музеи, защото там е пълно с такива предмети. Но със сигурност всеки от вас във вашия дом също притежава някакъв подобен предмет, който е спомен от баба му, от прадядо му, купен или намерен. Всеки един от вас може да бъде обект на същото унизително притърсване и да получи обвинение. Това, дами и господа, е цинизъм. А защо е извършено? Ще ви кажа. Защото господин папа Лезов е бил проследяван. В момента, в който влезнах в министерството, имах с него няколко срещи. Той е бил заснет, че носи някакви документи при мен. Другото е, знаете, нашето желание и съвместна дейност с полицията, с полицейска академия за реализацията на специализиран полицейски състав по културно наследство. Господин Папалезов е най-компетентният в момента по отношение дори и на съвременната ситуация. Господин Папалезов трябваше да бъде наплашен и частично може би това се е случило, за да не работим заедно, за да не стигна до разкритията, които е правил през годините, включително и по отношение колекцията на Васил Божков. Това е систематично, виждате, няколко поредни удара върху Министерство на вътрешните работи с цел съзнателно унищожаване на специалистите вътре, на малкото останали, които могат да дадат информация за всичко, което се е случило през годините и които могат да предложат нормална работа в бъдеще на Министерство на вътрешните работи. Аз няма да оставя в жертва господин Папалезов. Аз ще търся неговите съвети, тъй като те са изключително ценни, включително и това, което ми е донесъл, и ще продължа работата си с него. Ще видя какво се случва с обвинението, тъй като това по някакъв начин прекъсва и неговата дейност. И ще проверя всичко възможно отношение на този загадъчен прокурорски инцидент. Впрочем, тук нещо, което постъпва като предложение в Народното събрание, това е 7 ноември 2018 година за... Предложението е направено от три партии едновременно, присъствали тогава. Предложението е за промени в Закона на културното наследство по отношение на колекциите. Всъщност, основно партията ГЕРБ, както и другите присъдружни, Патриоти и ДПС, отварят възможността изключително за колекцията на господин Божков. С закон. Ето тук е всичко, което съм си подчертал в закона, защото не обичам голословни твърдения. Този закон стига до там, че всъщност идентифицирането може да се случи навсякъде, не само във всеки регионален музей, но дори в частен музей. Тоест, ако аз съм изкупил някакви предмети по наясен начин, т.е. аз съм спасителят, както ги наричаха, те да не бъдат изнесени в чужбина, правя си музей и сам си ги идентифицирам и казвам, че това е постъпило по реда на закона. Е ли е това възможно? Не е ли това цинизъм? Не само това, но имаше рестрикт относно произведения на изобразителните изкуства с давност до 50 години, след което закона беше променен, че има свободно право на колекциониране всеки, на движение, на износ в чужбина, на произведения от 1900-та година до днес. Или всъщност, какво се е случило? Народното събрание е одобрило престъпната колекция на господин Васил Божков. Народното събрание е разрешило същата тази колекция да се разхожда по света без какъвто и да е било проблем. Искам да ви припомня, че първото събитие, свързано с тази колекция, беше извършено в Националния исторически музей пред широка публика, подбрана публика, и откриването беше дело на тогавашния министър на културата, съвместно с тогавашния директор на музея, вече покойник. Тоест, тази колекция тогава беше легализирана за първи път. Със знанието на министъра, тази колекция е показвана, доколкото сега ми е известно, три пъти в различни точки на света, както в Европа, така и извън Европа, в неевропейска държава. Имам предвид Русия, Москва. Господин Божков е имал първото право, в момента в който е разбрал, че ще бъде помолен да напусне страната, да прибере цялата си колекция със себе си и така да замине за чужбина. По някакво чудо това не се е случило. В няколко месеца преди да бъде помолен да напусне страната, имаше изложба на неговите съкровища в Националната художествена галерия. Тоест, едно признание, че тази колекция е легална. Няколко месеца преди това. Да, аз помня, изложбата беше в Двореца. Ще продължим и разказа за тази съкровищница, но и в друг формат. Тук има нещо много интересно, когато разровихме произведения на изобразителните изкуства, скулптура и графика, произведения на хартия, има и акварелчета дори, които са били прибарани в Националната художествена галерия. Общо взето колекцията е над 2000 екземпляра. Наистина смущаващо е, че покойният Светлин Русев е имал закупени 81 работи там, каквото никоя галерия не притежава. Но в същото време, до тук, открихме и 28 произведения на бившия министър Рашидов. Те не са във фонд подаръци. Фонда подаръци е ясен какъв е. Нормално ли е, когато министърът се участва в признанието на тази колекция, така както ви казах, в същото време тези негови работи да отидат, вероятно и да бъдат много добре заплатени, това е допълнителна проверка, в колекцията на Васил Божков. Васил Божков няма толкова произведения от Хенри Мур и от Осип Цаткин, отколкото от този автор. Нека да ви припомня още нещо за многословието относно постъпленията от хазарта в фонд култура. Постъпленията са комични. В момента те са единствено по отношение на спортния тотализатор, който е в тежко състояние. Ако трябва да ви ги определя още веднъж, това е, ако го определяме като постъпление, това е държавата или вие преместате 2 лева от един си джоб в другия. Това е комично. Но бяха спряни постъпленията от частния хазарт. Няма никакви данни за опит да бъдат пожелани различните организации, фирми, частните хазартни оператори да дадат своите постъпления. Можем ли това да си го обясним основно с откупките на произведения на господин бившия министър? Защо не се извърши това до днес? Постъпления от целия хазарт в държавата а не от този нещастен държавен източник. И защото говорим за свобода на словото, което аз систематично подтискам, нали това е причината да сте тук. Нещо много интересно намерихме при тази невъзможност Министерството да има достатъчно помещение за работа. Института за паметници на културата работи в момента на две части. Отчасти след световъртежи на този институт, тук в Министерството едната част, поставена в ужасни условия, друга част, геодезистите са прикат в тъй наречения музей на социализма, със социалистическото изкуство. Имало е много сериозен проблем, защото там е бил и съставът на Филип Кутев на един етаж, на другия етаж работят в паметници на културата и съжалявам това, което ще ви съобща. На целият този народ е предоставена един брой туалетна с размери 1 на 1 на 1 метър. В момента трябва да търсим възможност за достойно място за Нинкана. Вече съм говорил с кмета Трайчо Трайков. Има възможност за такова преместване. Има сграда, която може да приюти частично института, но не и архивите. Трябва да се търси допълнителна възможност, защото те са в насипно състояние и огромно количество измерва се в тонове. Сградата, която обсъждаме, има нужда от близо половин милион лева ремонт, каквито в Министерството в момента нямаме. Но ситуацията е трагична там. В същото време, бивш министър на културата е направил договор за предоставяне на помещение под наем на фирма Южен Кръст, представлявана от Петю Петюв Блъсков. Това е вестник Труд, се досещате. Тук са в два размера, които доближават близо декар. 458 квадратни метра за сумата 5,55 стотинки на квадратен метър и още един обем 456 квадратни метра за сумата 5,76 стотинки за квадратен метър. Срокът за това отдаване е 10 години. Тоест в това време, когато е написан този договор, е било възможно да минат през този договор още 3 или 4 министри и да останат без възможност този договор да бъде нарушен. Струва ми се, че договорът трябва да продължи до 23-та година. Това допълнително ще проверя. Нека да ви покажа сега как изглежда средна цена на офис в квартал Изгрев. Това е от Имотинет извадено. Средна цена 11 лева и 13 стотинки е квадратен метър. Тоест, два пъти по-ниска цена, отколкото средната. А ако говорим за съседния обект, това са Litex Tower, цената е ненаучна, просто потресаваща. Това не е единственото, което се е случило. Имаме и подобен договор с Лукойл за горива към Министерството. Изглежда, че Лукойл са били победители в множествено конкурси към и обществени поръчки при голямата част от Министерството. Това е наистина интересно. Договорът на Министерството с Лукойл продължава, той е също 10 годишен. Ако можете, поискайте разрешение да посетите централата на Лукойл и ми споделете за украсата вътре, за пластичната украса, която е впечатляваща като размер и обем. Попитайте кой е автора на тези пластични произведения. Попитайте кой е автора на пластики, на голф игрища в Правец, в Правец. Попитайте за GP Group, какво е вършила GP Group към Министерството и чии произведения откупувала, предоставила, подарявала. Не знам дали да продължавам. Нещо незначително относно награждаването в този период. Има една награда, която предизвика буквално скандал. Това е награждаването на Димитър Иванов, преподавател в Библиотекарския институт, заместник началник на мултигруп, струва ми се и професор, хабилитиран. По отношение на тази награда е приложен фалшификат, което не беше дискутирано. Това е писмо от Съюза на архитектите в България, което е направено на бланка на Съюза и вероятно никога не е било проверено, фалшифициран подпис на председателя на Съюза. Това се разбира след като господин Иванов е получил своята награда, което има пък своя отговор в института, където работи господин Иванов, тъй като там господин тогавашния министър е получил титлата почетен професор. На мен тази титла не ми е много ясна, но чудесно е да има много титли, да бъдете почетен професор, почетен космонавт, почетен рибар, ловец и прочее. Още повече, че господин тогавашния министър създава много интересно съоръжение. Това е един буздоган. Той е пластика буздоган, която е връчва на тогавашния ректор. Изобщо една система от много сърдечни чувства, много обич, много любов. Но остава съмнението какви заслуги към българската култура е имал господин Димитър Иванов. Какви особени заслуги? Аз нямам отговор на този въпрос. Ще ви спомена едно име, но само като начало, защото около него ще има много разговори. Това е един френски експерт, който е антиквар, оценител също, но не е галерист, въпреки че в България бил представен като галерист. Той всъщност, аз знам какво притежаваше, едно помещение с размери на гараж, бюро, телефони и работеше като посредник по отношение на оценка и търсене на предмети с не особено висока стойност, картини, предмети от съвременните изкуства. Господин Вилен, за изключителни заслуги към българската култура, е награден през 2012 година в посолството в Париж. Не знам точно какъв е медал, струва ми се Златен век или... Да, Златен век, орден Златен век. Като изобщо липсва преписка в Министерство на културата, какви са били заслугите на този човек до тогава, а те са изключителни заслуги по отношение на българската култура. Ако някой от вас се сети, ако някой от вас случайно разпознава името, нека да ми каже до 12-та година какво точно е извършил господин Вилен. И явно, че то е толкова ясно и толкова значимо, че няма нито ред обяснение, нито една преписка не може да се намери в Министерство за повода за това награждаване. На следващата пресконференция ще ви разкажа подробности, околкото отнасящи се до господин Вилен, които са много интересни. Много интересни. Естествено, тук има тема, която продължи вчера и днес и която... Забравих нещо, което е толкова важно, колкото не можете да си представите. Състоянието на Националния дворец на културата. преди известно време министър на финансите съобщаваше едни ужаси за загубени средства в милиони. Спомена Брикел, което е губещо предприятие, загуба 42 милиона. Нищо не е. До 1 януари загубата на НДК е 86 милиона и половина. Как ще покрием тази загуба? Дали това не е опит за приватизация? Доколкото знам, са искани и заеми. Единият заем от ББР с близо 10 милиона. Министерство на културата ще нареди пълна финансова проверка. Ще търсим какви са причините, защото това е повече от половината бюджет, от половината субсидия, с която разполага Министерството. Това е повече отколкото това, което заплащаме, което предаваме като субсидия към всички културни институти, които са под шапката на Министерството. Независимо дали е театър или музей. Това е повече. Няма обяснение как можем да се спасим от тази ситуация, но остават ми 30-35 дни като министър. Аз няма да разреша приватизация на НДК. По никакъв начин. Това няма да се случи. Забравете за подобен опит, защото вече чувам, че е имало такива намерения, истина или не, няма да се случи. Можете да сте сигурни. Нещо интересно около НДК, което винаги съм го знаел, говорил съм, но ефект не е имал през годините. Това е настаняването на централния офис в сграда, принадлежаща на Националния дворец на културата. От тази гледна точка искам да знам. Националният дворец можем ли да го определим като партиен дом и не само на бившата партия ръководителка, но да влезнат там и всички партии, от които да вземе някакъв наистина комичен найем. Трябва да бъдем внимателни с партиите, защото да не ни ругаят. Нали? Трябва да бъдем много деликатни, услужливи, да предложим най-низките найеми, всички удобства, безплатно почистване. Трябва ли по тази логика дворецът на културата да приеме всички признати партии в държавата? Всички, които получават субсидия. Ще искам проверка кога и как се е случил партия да се настани в дворец, наричащ се дворец на културата. Какво общо има културата с партия ГЕРБ? Искам конкретни доказателства. Какво общо? Можем ли да кажем, че това е било част от едно правителство на насилие и директорите на НДК са били помолени да се съгласят на подобна услуга? А това не е трудно, защото тези директори могат да бъдат заплашвани както от министъра на културата, така и от премиера. Ще искам цялата история по отношение на това. До тук струва ми се достатъчно, иначе ако продължа нататък, просто не можете да си представите какво ще имаме. Оставям за следващия път. И последно, чудесно. Това ще го споделиш. Вместо да получа отговори от Съвета за електронни медии, бяхме изпратили цитати от действащия закон по отношение дали беше законно прекъсването на националната телевизия. Аз нямам отговори от СЕМ, но получавам отговори от хора, работещи в националната телевизия. Вчера вечерта бях запознат с нещо като протест на дружествата на журналистите в Националната телевизия, без да се упоменават кои са тези дружества и кои са тези журналисти. Да ви припомня, че всичките тези дружества, било то и управителен съвет, Всичките имат шапка и тя се нарича директор на националната телевизия. Ако случайно ме нападнете, може би, проявявайки достатъчно добър цинизъм, аз ще помоля цялото министерство от първия до последния да застане като едно голямо дружество в моя защита. Ще помоля всички културни институти, техните директори, техните служещи към институти да застанат в моя подкрепа, защото съм голям началник. Това е цинизъм. Естествено, че такова нещо не мога да направя. Но ти използваш, в този случай е използване натиск върху хората, работещи под шапката на директора. А тази сутрин вече има и писмо на управителния съвет на БНТ. Аз съм този, който спира вашия глас. И това беше целта, да дойдете, да ви заплаша. Не знам по какъв начин. Чувствайте се много заплашени. Но само ще ви цитирам няколко неща от тази декларация. Ужасно, не мога да прочита същата. Има и подобна жалба към Европейския съюз и забравих какво още, комисия. Значи министърът на културата носи много вина. Обвинил съм журналистите на БНТ. Това, дами и господа, е лъжа. Няма нито дума за такова обвинение от моя страна. Всъщност тук се личи през цялото време, че аз обвинявам журналисти. Не обвинявам журналисти. Поискал съм обяснение от господин генералния директор за този тежък инцидент. Включително съм го запознал с действащите закони и че това е наистина нарушение на националната сигурност. Инцидентът е сходен с спирането на националното радио за половин ден. Спомняте си случая с вашата колежка Силвия Великова. Значи колегите в телевизията са били представени от министъра като терористи и престъпници. Някъде да сте чели подобно нещо от мен? Да обвинявам работещите в телевизията като терористи и престъпници. Ако някой знае такова нещо, моля ви, споделете ми. Естествено и това е лъжа. Оказва се, че безцеремонно сплашвам журналисти. Кога и как? Още една лъжа. Упражнявам цензура върху решенията на журналисти. Как да го направя, уважаеми? Кажете ми как и да почна да упражнявам тази цензура. Само ми дайте методиката, да разработим правилната методика и да започнем с цензурата, защото преди пък беше такава свобода, че достигнахме 120-то равнище по откраднати и унищожени медии и медийна среда. И ето, те първо ще бъда причина да достигнем 150-то място, може би, щом съм упражнявал цензура. Заплахи към журналисти. Как точно заплашвам журналисти? Никога журналистите не са били преравнявани с престъпници. Това е управителния съвет под шапката на директор. Кога съм казвал, че журналистите, било то в БНТ или които и да са престъпници? Търси сметка на журналисти. Да съм търсил сметка от някого от вас или от който и да е, дори в БНТ. Това е безцеремонно потъпкване на свободното слово. За свободното слово много ще говорим и най-вече на събитието, което организираме на 15-ти. Добре сте дошли. Точно това ще бъде нашата тема, за да разберем какво се случи с свободното слово през изминалите години и естествено какво трябва да се случи, за да бъде свободното слово свободно наистина. Не знам как е така безцеремонно потъпкам свободното слово, също да ме информирате как го извършвам. Колегите в БНТ са силно притеснени за своята работа и професионална независимост. Уважаеми работещи в националната телевизия, не мога да повярвам, че сте притеснени от министъра на културата, който по никакъв начин никога не ви е притеснявал и никога не би го направил. Все пак, аз имам друга душевност, други разбирания и по никакъв начин не може да се случи такова безобразие. Но за съжаление, това се е случвало. И когато се е случвало, тук ще ви покажа едно отворено писмо до господин Кошлуков с искане за неговата оставка. Има инициатива хората са се подписали с имена си. Това са близо 2000 имена, които са не само част от националната телевизия и нейната история, но представляват и елита на българската култура. Ако пожелаете, ще ви го разпечатам, за да четете и да разпространявате. Става дума, че министър е бил погазил европейските стандарти на обществените медии. Какви са европейските стандарти? Политическо лице не може да бъде директор на обществена или национална телевизия в Европа. Ако сте бил част от партия, ако сте бил политик, ако сте бил председател на партия, да дори ако сте работил в политическа телевизия, въпреки че това явление почти изключително само в България, не е възможно да бъдете предложен за директор на национална обществена телевизия. Имаше преди години подобен инцидент в Полша, когато лице с политическа зависимост е било предложено за директор на тамошната обществена телевизия. Последвали са бурни протести и това не се е случило. Но това не важи за България. Господин Кошлуков има интересна политическа история. Той беше част от НДСВ и депутат. След това беше отцепник в някаква организация, партия на новото време, струваше, ми се казваше. След това е постъпил на работа в телевизията на партия Атака, Алфа, и е представил пред СЕМ документ за тази си дейност. Тук има нещо, което е буклук, предупреждавам ви. Естествено, аз нямам никакво доверие на буклуци, но текстът е интересен, представлява копия от някакво писмо, със сигурност е фалшификат. Но текстът е интересен. Мила Бети, моля те, кажи, че Емо е бил при мен директор на телевизията за 2 години, може и за 3, ако е нужно. Целувам те, еди, кой си сърчице? Това е буклук. Но, макар и буклук, аз искам да знам от СЕМ подробности по отношение на неговото присъствие като директор в телевизия Алфа на Атака. Искам да знам също подробностите да бъдат подкрепени със справка от НАП и НОИ. Мисля, че това е добър вариант, за да се уверим, че той е бил наистина такъв, а не е бил представен с подобен буклук. Продължавам да нямам отговори от СЕМ на моите въпроси. Очаквам ги. Явно, че законите, които съм предложил да бъдат обсъдени, ги затруднява. Особено госпожата с земеделската диплома. И тук има още нещо също интересно. Знаете за рестрикциите по отношение на асоциираните към закона фирми и бяха в момента до последно 62. Тук има още една, към която трябва да има рестрикции, и в нея се участва господин Кошлуков. Мога да ви го представя този материал. Той е в ръководството, може би дори изпълнителен директор, New Frame Media България ЕОД. Трябва господин Кошлуков да бъде подложен на същите мерки, както и всички останали, които са свързани с тези фирми. Надявам се да поясни как е попаднал там. Надявам се да ни разкаже за неговото присъствие в ТВ7, за което отговаряше фалиралата КТБ и Цветан Василев, а може би и Делян Певски. Но искам да знам какво прави тук името му. Искам ДАНС и всички служби да разберат какво се е случило в този период. Ще ги помоля да се задействат незабавно. Тук не става дума за свобода на словото. Тук става дума за серия от безобразия, извършени лично от директор на националната телевизия. Не обвинявам журналисти, казвам ви го за пореден път. Впрочем, Репортери без граници току-що са поискали властите да проверят бившите медии на Пеевски.
Информация от Свободна Европа.
Ето. Дами и господа, имате право на вашите въпроси, разбира се. Готов съм да ви отговоря. Лошо ви чувам. Не само. Да. По отношение на министрите, информацията ще получите от прокуратурата. Аз нямам право да я разпространявам, тя е секретна. Имам право да я прочета и нищо повече. Писмото е на английски, те ще го преведат и ще получите информация от нашата прокуратура, евентуално от европейската, ако не от нашата. По отношение на господин Папалезов. Да, ние започнахме много добър контакт в министерството. Поисках от него съдействие по отношение на създаването на специализирания полицейски състав по културно наследство. Той ми разказа своя опит за срещата си с италианските карабинери, размяна на информация. Той има много за разказване. И пак ви казвам, надявам се, това, което се случи с него, да не го притесни и да може да говори свободно с мен, тъй като информацията, която ме дарява, е изключително ценна. Аз искам много информация за всичко, което се е случило през годините. Последната ми среща беше неотдавна. Темата беше какво е правил по отношение на промените в закона в 18-та година и навсякъде той е бил срещу тези промени, които са извършени от управляващата партия и две други. Това е. Това е нещо, което го получих и наистина е така. За съжаление, той е бил противник не само на това, което е представлява колекцията на Васил Божков, но и на колекции, които са направо съмнителни и сходни с тази. Моля? Ами това е периода 2017-2020 година.
2017-2020. Да, защото за 21 още не е правено. Че то ще все пак с юни месец. Говорим до края на 2020.
Заповядайте.
Преди се, можете ли да ви кажете какво се случва с скандалния закон за киното и ще бъдат ли предприети някакви действия до края на?
Законът не е скандален, но за съжаление продължават противоречията и най-вече противоречията относно правилника. Госпожа Кондакова ще ви информира допълнително.
Да, това се опитваме да разплетем в момента. Проектите, които са подадени в периода между действието на стария закон и стария правилник и новия, се опитваме да намерим успешен изход, така че те да не останат блокирани. И смятаме, че до 2-3 седмици ще бъде окончателно разплетен положително. Този случай.
Във връзка с проблемите, свързани с трафика на културни исторически ценности, какви са мерките, които ще предприемете, за да излязат на светло колекционерите? Ще бъдат ли променени правилата за идентификация и регистрация на произведението?
Правилата представляват хаос. Можете да бъдете легитимен колекционер или нелегитимен, според решението на господин главния прокурор или както му хрумне. Наистина трябва да има правила, но честно казано колекциите са ми най-малкият проблем в Министерството. При всеки опит за поправка в Закона за културно наследство, първо пристигат колекционерите. Аз помня как преди години исках да имаме разговор в Пловдив, в археологическия музей, на тема промени в ЗКН. Това беше преди 7-8 години. И когато отидох, салонът беше пълен. Имаше двама, които бяха специалисти и желаяха проблеми в недвижимо културно наследство. И сигурно 22-ма, за които темата беше колекциите. Обръщаме нещата. Недвижимото в момента ще е първо, след това колекциите и движимото културно наследство.
Мисля, че отдавно говорихме
това, на въпроси. Това го има в мое интервю, прочетете го и ще разберете. Мисля, че беше в площад Славейков. Кой пита?
Антоанет,
да.
Не бъде сплашен да бъде оставен страни от всичко, което вие вършите.
Точно така.
Кой и защо цели това сплашване? С какви мотиви и била ли е другия да си отбожда тема на някои последните града?
Много елементарно е като отговор. Много, както се казва, благодаря ви за въпроса. Нали? Знаете, това е много популярен термин. Много ви благодаря. Даже трогателен въпрос. Още веднъж ви благодаря. Естествено, Папалезов е бил притиснат напълно съзнателно, за да нямаме съвместна работа. Аз искам от него и разкрития, които да ме информира. Тези разкрития ще се отразят много зле на бившите управляващи. И е напълно очаквано да посегнат върху него по този отвратителен начин. Не е писмо, това е някаква гадост със сигурност. Подхвърлена бележка, не е документ, това е буклук. Но текстът е впечатляващ и ме подсети за присъствието на господин Кошлуко в телевизията на партия Атака, което обаче отсъства в официалната му биография в националната телевизия. Прочетете там този факт, че той е бил директор в телевизията на партия Атака, не е в тази биография, прикачена към сайта на националната телевизия. Не знам защо не е горд с това. Отново ви обяснявам, писмото е подхвърлен към мен буклук. И не и писмо дори. Споменавам ви го още веднъж, ви обяснявам, защото този буклук ме подсети да задавам неприятни въпроси.
Кога ще искате да...
Моля?
Отдам ставате, ще искате да го разследвам, кога ще
слушате? Не знае, ще говоря с органите, както се казва, да видим какво се е случило и какво могат да предприемат. Но за съжаление, той е един от свързаните лица по закона Магницки.
Да попитам само, понеже за 2019 година има излязла справка за показателите на сценичните изкуства и за резултатите от комплексната оценка на държавната културна институция в областта на сценичните изкуства. За 2020 няма. Искам да попитам дали са правени, дали ще излизат за това.
За 2020, колкото там се прави, ще излезе скоро и това мисля, че може да има частен разговор за бутички.
Моля? Заповядайте. Има ли
яснота какво се е случило с одитния доклад, който е констатирал за употреба с близо милиона в Националния музей за българско управителство от 2015 година? И с ние се е финансирало реставрацията на паметника на царя.
За съжаление, в момента разследвам и двата инцидента. Много са интересни. Относно финансирането на паметника на Александър II, имаше твърдение за една огромна сума, близо 1,5 милиона, която... Моля? В последствие се увеличила сумата за реализацията, но първите публични твърдения бяха за 1,5 милиона, дарени от депутата от Думата, господин Андрей Скоч. Тук нещата стават много чувствителни, тъй като самия господин Скоч е в подобен рестрикционен списък на Съединените щати. Как така се приема дарение от такъв човек, не знам. Но до момента не са намерени следи от това дарение. Не е ясно кой е финансирал. А общия обем на работата е близо 1 820 000 лева. Ще имате пълно проучване по случая. Аз се надявам в България да са останали и разследващи журналисти. Ако има такива, нека да ми се обадят, защото ще им дам няколко много интересни теми. Много интересни. Колкото до онзи милион, който говорихте в Националната галерия, това тук сложих едно малко начало за този случай. Следващия път ще го продължим, тъй като изчаквам още информация. И дали е милион, дали не е повече от милион. Имаше дело по отношение на ремонта в НХГ, което е престояло на трупчета дълго време в прокуратурата и след това е било спряно по неизвестни за мен причини, тъй като в делото има много факти, изнесено е много от вещите лица и не знам как така този милион и половина или нещо подобно изведнъж е било простено. Ще говоря с юристите дали можем да възобновим делото. Но навсякъде минусите са съществени. Но остава ми да ви кажа още много неща, обаче ако ви ги кажа, всичко ще се загуби по отношение на казаното до тук. Заповядайте. Не. Благодаря ви. Някой, който не е задавал въпрос. Моля? Не. Не знам от кога е, честно казано. От миналата година.
От миналото лято.
Ето го. Вижте какво представлява като обем. Впечатляващо е като имена. Впечатляващо и кои са вътре. Не само обемът на оставката. Ето го. Предполагам, че се намира в пространството. Изтеглете го. Ако не можете, ще помоля да ви бъде разпечатан. Заповядайте. Колеги, много ви благодаря.
Спасибо.
И до следващата среща ще продължавам да давам пресконференции.